ท่านอาจารย์ได้เคยแนะนำหลักธรรมพรหมวิหาร4และสังคหวัตถุ4ไปใช้ในการจัดการในครอบครัวเพื่อได้ท่านมหาช่วยมาหาในปุ่มจันจิว
กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพท่านอาจารย์ได้เคยแนะนำหลักธรรมพรหมวิหาร4และสังขาวัตถุ4ไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวเพื่อให้ธุรกิจครอบครัวเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนไม่ทะเลาะและมีคอนฟลิกต์สำหรับการส่งมอบธุรกิจและแบบการสืบทอดธุรกิจของธุรกิจครอบครัวและองค์กรทั่วไปควรนำหลักธรรมใดมาใช้หนังสือทำเอาการเอางานเอาการงานของท่านอาจารย์ก็มีกล่าวไว้บางส่วนโดยการนำหลักธรรมมาใช้เพื่อเป้าหมาย2ประการคือ1เพื่อให้การส่งมอบหรือสืบทอดเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมในวงเล็บบางครั้งรับส่งมอบยังไม่คิดหรือไม่พร้อมจะส่งมอบข้อ2เพื่อให้การส่งมอบให้กันความให้เกิดความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับของคนในองค์กรและครอบครัวนะเพื่อเป็นผู้นำและบริหารต่อไป
เรียนเดียวกัน
คนอ่านกัน
คำถามคือ
หลักธรรมข้อใดไปใช้ในการส่ง
วันนี้ก็คงต้องขออภัยที่ไม่สามารถตอบอย่างละเอียดเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายคำถามยังเหลือเยอะถ้ามานึกถึงอันนี้เนี่ยจะดูคนละเรื่องแต่ว่าโยงกันได้นี่ก็คือที่เขาสอนหลักการพูดว่า say what you're going to say then say it and then say what you just said okay พูดว่าจะกำลังจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็พูดสิ่งนั้นแล้วก็สรุปความเมื่อกี้นี้พูดว่าอะไรทีนี้ที่โยงกันได้เพราะว่าจะมาวันนี้ถูกเรื่องในธุรกิจครอบครัวธุรกิจทั่วไปหรือแม้จนกระทั่งการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นคู่ครองกันก็ดีการพูดคุยกันล่วงหน้าและตกลงกันในหลักการล่วงหน้าถือมาว่าจะดีกว่าหวังว่าคงค่อยเข้าล็อกไปเองหรือว่าหวังว่าจะโอเคไปเองอย่างเพิ่งคุยกับโยมคนหนึ่งเขาแต่งงานกับชาวคริสต์ที่เป็นโปรเตสแตนต์ที่ค่อนข้างเคร่งแล้วก็สามีก็บังคับให้ไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แล้วเขาก็รู้สึกอึดอัดใจแต่ไม่ไปไม่ได้สามีจะโกรธบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็นั่งหลับตาสิว่าภาวนาไปหลับตาไม่ได้สามีจะสะกิดว่าไม่เคารพอย่าง และอาตมาได้บอกว่าแล้วทำไมก่อนแต่งงานในเมื่อแต่งงานกับคนต่างศาสนาทำไมไม่นั่งคุยกันก่อนและว่าเราจะทำยังไงไอ้เรื่องเมื่อศาสนาไม่เหมือนกันเราจะเคารพซึ่งกันและกันดีไหมเราจะ ต่างคนต่างไปหรือว่าให้ไปวัดก็ไปทั้งสองคนไปโบสถ์ไปทั้งสองคนหรือว่าต่างคนต่างไปอันนี้คือตกลงกันหลวงหน้าแล้วมันพอมันจะไม่มีปัญหาอย่างนี้ว่าทางภรรยานี่ก็อึดอัดใจไม่อยากไปแต่ว่าถ้าไม่ไปกลัวสามีจะโกรธส่วนเท่าที่สันนิษฐานได้ว่าสามีก็คงหวังว่าถ้าภรรยาไปโบสถ์ปล่อยครั้งแล้วก็จะคอนเวิร์ตเป็นคริสต์ไปเลยแล้วก็ยังไม่พูดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเมื่อมีลูกวันนั้นก็ไอการที่คิดเป็นโรแมนติกว่ารักกันและทุกอย่างมันจะดีไปเองมันไม่ใช่และใน ในการทำงานในบริษัทหรือธุรกิจครอบครัวมันก็มีข้อดีข้อเสียใช่ไหมข้อดีก็คือเราว่าจะไว้วางใจซึ่งกันและกันมากกว่าถ้าเป็นทำงานกับคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันบางทีบางสิ่งบางอย่างควรจะพูดบางทีก็พูดยากกว่าแล้วเวลาพูดกันที่จะเกิดความสับสนว่าพูดออกความคิดเห็นในฐานะไหนในฐานะเป็นผู้บริหารหรือฐานะเป็นพี่ชายหรือพี่สาวหรือคือบางทีมันสับสนกันใช่ไหมว่าเอการที่จะปฏิบัติอย่างไรในเมื่อมันสับสนระหว่างบทบาทว่าในแต่ละกรณีนี่เรากำลังพูดแสดงออกในฐานะเป็นสมาชิกครอบครัวหรือว่าเป็นผู้บริหารอย่างนี้เป็นต้นอาตมาจึงแนะนำง่ายๆว่าให้ตกลงกันล่วงหน้าตกลงกันในหลักการที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายส่วนเรื่องพรหมวิหาร4ก็แน่นอนแล้วไม่ว่าอยู่กับใครเราก็ฝึกให้มีความหวังดีต่อกันถ้าใครเป็นทุกข์เราก็พยายามมีส่วนเราที่จะช่วยได้ให้เขาพ้นทุกข์เวลาเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเราก็ฝึกให้จิตใจของเราได้ปล่อยวางความอิจฉาและความไม่พอใจแล้วก็สามารถยินดีอนุโมทนาในความดีความเจริญของเขาได้ในเมื่อ เราอยากจะช่วยเราอยากจะทำอะไรให้เขาดีแล้วให้เขาพ้นทุกข์เราทำไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่ด้วยอุเบกขาก่อนหรือว่าในการบริหารธุรกิจในบางเรื่องเรามอบหมายให้เขาทำจะเป็นลูกหลานหรือจะเป็นลูกน้องรุ่นใหม่ถามว่าเขาจะทำดีเท่าเราไหมไม่เลยแน่นอนเพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์ แต่การที่ให้เขาทำแสดงความไว้วางใจแล้วเป็นกำลังใจและเมื่อเขาผิดพลาดบ้างเราก็อยู่ด้วยความอุเบกขาแต่ไม่ถึงกับเสียหายมากเราก็อยู่ด้วยอุเบกขาไว้ก่อนอย่างนี้ก็จะทำให้เด็กรุ่นใหม่ก็จะได้มีกำลังใจเพราะว่า ไอ้การที่เราจะเจริญงอกงามในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ต้องผ่านความผิดพลาดซะก่อนความผิดพลาดนี้จะเป็นอาจารย์สำคัญทีนี้ถ้าเราไม่กล้าเครียดไม่อยากให้มีความผิดพลาดแม้แต่เล็กน้อยก็ความเจริญมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นสนุเปขาของผู้ใหญ่คือเมื่อเห็นเขาทำไม่ค่อยจะถูกและไม่เหมือนที่เราเคยทำ หรือไม่ดีเหมือนที่เราเคยทำยังไม่ต้องพูดยังไม่ต้องอะไรมากให้เขาให้ทำใจให้เป็นอุเบกขาให้เขาเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็เป็นมาอยู่ตรงนั้นถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาขอความช่วยเหลือเราก็ยินดีแต่อยู่ให้ใจเป็นกลางก่อนโปรดบอกจะไม่ตอบระยะยาวแต่ว่ามีอีกข้อหนึ่งที่จะขอย้ำมากเรื่องการสื่อสารพัฒนาระบบการสื่อสารในองค์กรสำคัญมากต้องสร้างบรรยากาศสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ทำให้มีการฟลอว์มีการ ไหลเวียนของข้อมูลจากข้างล่างถึงข้างบนข้างบนลงข้างล่างยังไม่ติดขัดแล้วก็ให้ฝึกในการพูดในทางที่หนึ่งจะเป็นสุภาษิตพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ถูกกาลเทศะด้วยความหวังดีและความสุภาพโอนโยนฝึกศึกษาวิธีที่จะตักเตือนว่ากล่าวในทางที่เขาได้ขอคิดแต่เราไม่ทำลายไม่ทำลายกำลังใจเขาหรือว่าทำให้เขาแบบหมดความเชื่อมั่นในตัวเองบริหารด้วยใช้หลักการไม่ใช้อารมณ์อย่างนี้เป็นต้นมาสักการพระอาจารย์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพระอาจารย์ให้ข้อคิดตอนเทศนาธรรมช่วงค่ำว่าในระหว่างการภาวนาเราจะได้เห็นนิสัยของเราโดยการสังเกตว่าเวลาที่จิตหลุดเรามักจะไปคิดอะไรจากข้อคิดของพระอาจารย์หนูได้ลองสังเกตตัวเองแล้วได้ค้นพบนิสัยที่ไม่ดีหนึ่งอย่างโอเคใช้ได้แล้วไม่มีหนึ่งอย่างคือเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในภาพพจน์ของตัวเองเวลามีคน recognize เราจิตใจจะฟูฟองเวลาไม่มีใคร recognize ในสิ่งที่เราทำจะรู้สึกหดหู่มากการแสดงออกบางอย่างหนูทำไปเพื่อให้มีคน recognize ชอบคำนี้มากเนาะ recognize เมื่อไม่มีคนเห็นหรือชื่นชมสิ่งที่หนูทำจะเป็นทุกข์อยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าหนูจะแก้นิสัยนี้ได้อย่างไรอีกคำถามก็คือเราจะมีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาหรือความทุกข์ของตัวเราเองได้อย่างไรอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นเพื่อให้เรามีปัญญาและแก้ไขปัญหาอย่างต่างๆได้ด้วยตนเองเพราะพระอาจารย์ไม่สามารถอยู่ตอบคำถามให้เราได้ตลอดชั่วกาลนานแน่ๆกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ในอริยสัจสี่ที่ท่านให้เรากำหนดรู้ทุกเราอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเออแล้วใครเป็นทุกข์ก็รู้สิว่าเป็นทุกข์ใครจะไม่รู้แต่นั่นก็ไม่ใช่การกำหนดรู้อริยสัจคือทุกข์อันนั้นคือความคิดว่าหนูเป็นทุกข์ฉันเป็นทุกข์ยังมีตัวเราเป็นเจ้าของทุกข์ถ้าเราคิดว่าตัวเราเป็นเจ้าของทุกข์มันไม่ใช่การกำหนดรู้ทุกข์ในความหมายของพุทธเจ้าจะต้องเห็นเป็นทุกข์เป็นอาการเป็นสิ่งที่เกิดเพราะตัณหาแล้วการที่เราได้ภาวนาดูตัวเองดูสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็มีโอกาสที่จะเห็นโดยไม่มีไอ้ตัวเราเข้าไปครอบครองว่าเป็นเป เป็นเราเป็นของเราแล้วเห็นเออเป็นเพราะคิดอย่างนี้มันจึงเป็นทุกข์อย่างนี้แค่เห็นอย่างนี้แค่เห็นอริยสัจว่าทุกข์เกิดเพราะความคิดผิดอย่างนี้อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาแล้วพอเราได้เห็นคือถ้าเรายังไม่เห็นเนี่ยแม้ความคิดที่จะแก้ไขก็ไม่มีใช่ไหมแต่พอเราเห็นแล้วเราสำนึกอู้ใช่แล้วทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เปล่าๆแค่ความยอมรับในปัญหาและความต้องการที่จะแก้ปัญหาสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่กุศโลบายต่างดังในเรื่องการคิดพิจารณาเราจะใช้มาที่เรา เราความดีของเราขอภัยนึกถึงคำในบทสวดหรือในพระสูตรว่าขอให้เราเป็นผู้มีศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าหลายอันนี้คือศีลงดงามคือไม่ใช่ว่าศีลจะเป็นที่ยอมรับที่ชื่นชมของพุทธชนทั้งหลายอันนี้อย่าไปหวังเลยอย่าคิดว่าจะทำแล้วไม่ทำอะไรก็แล้วแต่คนอื่นเขามองแล้วที่เราคิดว่าและคาดว่าเขาจะมองเขาจะชอบอย่างนี้เราก็ไม่มีอะไรเป็นตัวคงตัวเลยเราไม่เป็นอิสระภายในเลยใช่ไหมในการรู้สึกว่าเราเหมือนก็เป็นตุ๊กตาหรือเป็นหุ่นกระบอกเป็นหุ่นกระบอกที่เขาชักขึ้นชักลงมันเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่ถ้าเราทำอะไรพยายามทำด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยจิตที่บริสุทธิ์ด้วยปัญญาเท่าที่จะทำได้ด้วยมีความต้องการทบทวนตัวเองถามว่าที่เราทำอย่างนี้เราตำหนิติเตียนตัวเองได้ไหมมีอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไขไหมแล้วที่สองที่ถ้าครูบาอาจารย์หรือผู้เป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรับทราบแล้วท่านจะตำหนิเราได้ไหมหรือท่านจะอนุโมทนาเราได้ไหมแต่เรารู้สึกว่าไอ้ที่เราทำในพระอริยเจ้าทั้งหลายก็คงไม่ตำหนิแล้วท่านจะอนุโมทนาไปด้วยนี่ก็จะเป็นที่ที่วางใจแล้วว่าเป็นที่พึ่งทางใจเราได้แต่เรื่องของมานะเรื่องของความรู้สึกอัตตามีอัตตาตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาในแต่ละเหตุการณ์นี่ไม่ใช่เรื่องจะทอดถอนได้ง่ายแต่เราก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่เขาย้ำว่าการเพียงแค่เห็นสำนึกว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องจัดการอันนี้ดีแล้วเรียกว่าปัญญาในระดับหนึ่งเกิดแล้วแล้วก็ทำต่อ ตอบอีกหนึ่งคำถามแล้วก็จะมีไฮไลท์ลุงตาปองจะมาเล่าเรื่องเดือนหนึ่งในดงขมิ้นเมื่อวานนี้พระอาจารย์ได้กรุณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการปัญญาเรื่องการทำแท้งดูฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากเพราะสิ่งที่พระอาจารย์แนะนำคือสิ่งที่หมอเด็กที่ดูแลเด็กที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาพระอาจารย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กได้ดีกว่าหมอผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการอีกขอบคุณพระท่านพระอาจารย์เข้าใจธรรมชาติของเด็กได้ดีกว่าหมู่เด็กหรือพ่อแม่ด้วยซ้ำไปไม่รู้เป็นคำถามหรือเป็นคนชมท่านแสดงว่าในโลกนี้แนวทางการมองปัญหาหรือแก้ปัญหาไม่ได้อยู่ในตำราแต่อยู่ที่ปัญญาเราจะมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองให้มีปัญญาได้อย่างไร จะได้แก้ปัญหาให้กับตัวเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ก็อย่างนี้แหละเราเป็นผู้มีฉันทะในการเรียนรู้ในการพัฒนาปัญญาเราไม่ประมาทเราคิดว่าเรารู้แล้วเรามีปริญญาบัตรแล้วเรามีตำแหน่งแล้วเรามียศแล้วเรามีชื่อเสียงแล้วพักผ่อนได้แล้วไม่แค่นี้ก็ดีแล้วเราก็ยังมีฉันทะที่จะคอยพัฒนา ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติของเราคอยจะรับฟังด้วยวางอัตตาตัวตนว่าเรื่องนี้เรารู้แล้วเราก็ต้องการจะพัฒนาไปเรื่อยๆโดยการฟังโดยการอ่านโดยการสนทนาและสำคัญด้วยภาวนามยาปัญญาคือเมื่อจิตใจเราสงบแล้วเป็นแรงปัญญาที่สำคัญความคิดที่ไม่เคยมีเมื่อก่อนก็ผุดขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์หรือบางทีอาจจะมีความคิดเก่าๆที่มันอยู่ใต้สำนึกสองสามคอมันจะเชื่อมกันหรือจะเกิดความคิดใหม่หรือบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยรู้แต่ลืมไปมันคือไอ้ภาวนามยาปัญญานี่จะตัวสำคัญเพราะนั้นก็มีไอ้ปัญญานี่เรียกว่ามีสามอย่างนี่มีสุตตมยาปัญญาจินตมยาปัญญาภาวนามยาปัญญาสุตตะก็คืออ่านฟังสนทนาเก็บข้อมูลใหม่ทบทวนข้อมูลไปเรื่อยๆจินตนาก็คิดพิจารณาแบบใช้ความคิดวิเคราะห์นั้นก็ดีอันนี้ก็ดีมันก็ค่อยๆคิดไปแต่ตัวสำคัญคือภาวนามยาปัญญาเกิดจากการภาวนาให้มีสติให้มีสัมปชัญญะวางความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆแล้วให้ปัญญาที่ลึกซึ้งได้มีโอกาสโผล่ขึ้นมาทำงานเอาละลูกตานิมนต์พรมาจโลกะไทยตั้งเตรียมตั้งคำถามด้วยนะ
ก่อนอื่นก็กราบอาจารย์ที่ให้โอกาสมาพูดในวันนี้นะครับก็ขอเริ่มเพื่อไม่ให้เสียเวลามากว่ามันมีคำมันมีอันหนึ่งที่พระอาจารย์เคยสอนผมไว้จะสอนอาตมาไว้ก็คือว่าคราวหนึ่งเนี่ยนักเขียนที่มีชื่อเสียงเนี่ยลีโอตอลสตอยเขาเขียนจดหมายเขาเป็นนักเขียนหนังสือคงรู้จักนะครับหนังสือโอสงครามและสันติภาพอะไรเงี้ยคราวหนึ่งเขาเขียนจดหมายไปหาเพื่อนปรากฏว่าจดหมายฉบับนั้นเนี่ยยาวตั้งเกือบ10หน้ากระดาษตอนลงท้ายเขาบอกว่าเขาขอโทษนะเขาไม่มีเวลาที่จะเขียนสั้นๆผมเองผมก็คงไม่มีสติปัญญาที่จะย่อนะฮะแต่ว่าโดยที่เรื่องราวไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากก็คงจะใช้เวลาไม่นานนักก็เริ่มต้นจากที่คราวหนึ่งพระอาจารย์กรุณาไปเยี่ยมอาตมาที่รัสเซียที่มอสโกตอนนั้นเราก็ไปกันสองเมืองมีโยมป้าแต๋วไปด้วยนะครับแล้วก็โยมพี่แหม่มท่านทูตชูชัยขากลับจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็นั่งมีโอกาสนั่งติดกับพระอาจารย์พระอาจารย์ถามว่าสมปองเคยบวชยังอาตมาก็บอกว่าเคยบวชแล้วนะครับท่านก็บอกว่าบวชเองนะผมอาตมาตอบทันทีไม่คิดอะไรเลยตอบทันทีว่าบวชครับพระอาจารย์บอกว่าหลังจากนั้นก็บอกว่าให้บวชตอนเกษียณตอนนั้นก็ก่อนเกษียณสัก 3-4 ปีระหว่างนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันนอกจากว่าอีกสักหลายเดือนหรือปีหนึ่งเนี่ยเจอกันสักครั้งหนึ่งเพราะว่าผมอยู่ต่างประเทศ แต่พระอาจารย์ก็กรุณาไปเยี่ยมต่อจากรัสเซียเนี่ยอาตมาก็ไปอยู่ที่กัมพูชาต่อจากกัมพูชาก็ไปอยู่ที่ฮังการีพระอาจารย์กรุณาไปทั้งสองที่เมื่อได้ไปเยี่ยมก็ได้คุยกันว่าอาตมาถามว่าบวชยังไงเท่าไหร่อะไรนะโดยสรุปก็คือว่าพระอาจารย์ให้บวชก็เดือนเดียวท่านกำหนดไว้เดือนเดียวแล้วก็พูดไว้คร่าวๆว่าบวชเสร็จแล้วก็จะให้ไปอยู่วัดไหนส่วนใหญ่ท่านจะกำหนดไว้เลยว่าให้บวชในช่วงมกราเพราะว่าบวชแล้วไปอยู่วัดไหนแล้วกลางเดือนให้ไปวัดหนองประพงเพื่อร่วมงานจริยาบูชาพระอาจารย์ชาแล้วก็ให้มารีทรีตที่เชียงใหม่อันนี้ก็เป็นแบบแผนเป็นแพทเทิร์นที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับพอเกษียณอาตมาก็ได้งานทำก็ไม่มีโอกาสที่จะบวชก็ผลัดพระอาจารย์มา4ปีระหว่าง4ปีอาตมาก็ไม่กล้าพูดอะไรกับพระอาจารย์เลยจนกระทั่งเมื่อหลายเดือนก่อนสักประมาณสิงหากันยาเนี่ยคิดว่าก็ถึงเวลาแล้วก็คิดว่าถึงเวลาแล้วต้องทำแล้วจะทางที่ทำงานจะให้บวชหรือไม่ให้บวชก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตั้งใจแล้วยังไงก็ต้องบวชก็หนึ่งก็คือบวชก็เพราะว่าเพื่อทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้กับพระอาจารย์ซึ่งพระอาจารย์ก็กรุณาเมตตาแล้วก็ถือว่าเป็นบุญนะฮะเป็นบุญของอาตมาที่จะได้บวชเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์อีกอันหนึ่งก็คือแม่ของอาตมาก็อายุ90ก็คิดว่าแล้วที่ผ่านมา 3-4 ปีเนี่ยโดยที่วัยมากขึ้นนะอายุ60กว่าเนี่ยก็จะเห็นคนนู้นไปคนนี้ไปคนนั้นไปเดี๋ยวไปทั้งใบแบบที่แก่มากหรือแก่น้อยหรือยังหนุ่มเนี่ยอย่างลูกของเพื่อนอายุ28เนี่ยจู่ๆนอนหลับก็ไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะรวมทั้งเพื่อนที่ร่วมทำงานกันมาเกษียณในปีเดียวเอาไปแล้วก็เลยคิดว่าถ้าไม่รีบทำก็เดี๋ยวเกรงว่าจะไม่มีโอกาสอย่างที่อาจารย์บอกมาว่ามานั่งเข้าวัดตอนสูงอายุแล้วเนี่ยหูตามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับคราวนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็แนะนำให้ไปบวชที่วัดชลประทานปรากฏว่าเขาบอกว่าเกิน60เขาไม่รับอันนี้ก็คือพอบวชจริงๆเข้าก็ตระหนักว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆเกิน60พอบวชเนี่ยมันความคล่องตัวไม่มีนะการเรียนรู้ก็ช้าการเคลื่อนไหวก็ช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำคนหนุ่มสาวถ้าคิดอยากจะบวชหรืออะไรเนี่ยให้รีบบวชตั้งแต่ตอนหนุ่มๆ นะอย่ารอให้อายุเยอะการที่เห็นคนหนุ่มสาวมาปฏิบัติธรรมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์รวมทั้งเข้าวัดเข้าวาจะเป็นที่นี่หรือที่ไหนก็แล้วแต่ก็รู้สึกก็ชื่นใจเห็นว่าพระอาจารย์เคยบอกโอ้ตอนหลังมาเนี่ยคนหนุ่มสาวเข้าวัดเข้าวาเยอะมากซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้วางใจได้นะฮะเพราะว่าการที่ทำงานมาตลอดชีวิตก็หวังว่าจะให้คนรุ่นหนุ่มสาวหรืออนาคตของประเทศชาติเนี่ยมีอยู่ในมือของคนหนุ่มสาวที่มีความรู้ความสามารถมีสติปัญญานะครับสำหรับ1เดือนมันก็ไม่1เดือนเต็มก็ประมาณ25วัน26วันก็ทางวัดชลประทานบอกว่าไม่รับคนอายุเกิน60อาตมาก็พอดีรู้จักกับทางวัดอรุณนะครับก็ไปขอท่านก็บอกว่าขอมาบวชจะบวชได้อยู่สักไม่กี่วันจะไปอยู่ที่วัดป่าอัมพวันที่ชลบุรีกับหลวงพ่อจันดีจากนั้นก็จะไปวัดหนองประพงจากหนองประพงก็จะไปวัดป่านานาชาติจากวัดป่านานาชาติเข้ากรุงเทพหนึ่งคืนแล้วก็จะมาที่นี่ก็ผมจดดูแล้วก็มา6ที่ก็เสมือนหนึ่งทุดงนะครับแต่ว่าทุดงแบบสมัยใหม่แล้วก็ที่บอกว่าทุดงเนี่ยก็คือก็เสมือนหนึ่งว่าก็ต้องช่วยตัวเองพอสมควรเพราะว่าการไปอยู่วัดแต่ละที่ที่ละ 3-4 วัน 3-4 วันทางวัดก็ลำบากที่จะจัดหาพระพี่เลี้ยงให้นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามาอยู่แล้วก็ไปมาอยู่แล้วก็ไปจัดระบบลำบากการบวชที่วัดอรุณก็ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อยนะผมก็จัดงานเรียบง่ายวัดอรุณเป็นวัดที่วัดในเมืองนะฮะเป็นวัดมหานิกายในเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันก็อาจจะไม่เข้มข้นนะฮะข้อวัดปฏิวัติก็ไม่เข้มข้นแต่แน่นอนทุกอย่างก็เป็นไปตามพระวินัยแต่ว่าการปฏิบัติจริงๆอาจจะไม่เข้มข้นอาตมาบวชเสร็จก็ได้มีโอกาสไปเดินบิณฑบาตจากวัดเนี่ยก็เดินไปที่วัดที่ตลาดโพสามต้นก็ไม่ไกลนักแต่ว่าไปแล้วเนี่ยการบิณฑบาตในต่างจังหวัดกันในเมืองเนี่ยสำหรับอาตมาเนี่ยการบิณฑบาตในต่างจังหวัดจะดีกว่าเพราะในเมืองต้องระวังรถถึงแม้มีฟุตบาทมีอะไรต่ออะไรแต่ว่ากทมเราเนี่ยก็คงทราบมันขรุขระมันไม่เรียบมันไม่ราบเรียบจริงๆนะแล้วพอดีอาตมาหลังเท้าหักก่อนบวชสักประมาณเดือนกว่ามันก็เดินไหนไม่สะดวกแต่ก็ได้มีโอกาสไปบิณฑบาต2-3ครั้งจากนั้นก็ลาอยู่บวชวันที่6อยู่ถึงวันที่11วันที่11ก็ลาไปวัดป่าอัมพวันซึ่งกลับไปอยู่ที่วัดป่ามวนก็ได้มีการประสานล่วงหน้าอาตมาเองก็ไปกราบหลวงพ่อจันดี2ครั้งนะครับก็ไปกราบครั้งแรกก็ไปขอตามที่พระอาจารย์แนะนำครั้งที่2ก็ไปยืนยันกำหนดวันที่จะมาซึ่งก็ประสานงานคุยอะไรกันเรียบร้อยก็วันที่11ก็ไปอยู่กับท่านที่นั่นซึ่งปรากฏว่าอยู่ที่วัดป่าอัมพวันก็มีความประทับใจมากทีเดียวหลังจากที่เห็นวัดหรืออยู่ที่วัดอรุณแล้วเนี่ยพออยู่วัดป่าอัมพวันเนี่ยมันมีความระเบียบเรียบร้อยมีข้อวัดปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับวัดก็สะอาดสะอ้านสวยงามนะครับข้อแตกต่างระหว่างวัดในเมืองกับวัดป่าก็คือว่าวัดในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำวัดเช้าก็ประมาณ8โมงครึ่งถึง9โมงก็แล้วแต่วัดแต่วัดป่าเนี่ย3:30ต้องตื่นแล้วที่วัดป่าอัมพวันส่วนวัดป่านานาชาตินี่3ต้องตื่นก็เริ่ม 4:00 ก็ได้สวดมนต์แปลที่ในเมืองไม่มีสวดมนต์แปลก็สวดบาลีไปสั้นๆก็ในวัดอรุณเนี่ยทำวัดเช้าก็ใช้เวลาบางครั้ง15นาทีบางครั้ง20นาทีนั่งสมาธิก็5นาทีนะนิดเดียวเองอาจจะเป็นเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมีอุบาสกบาสิกามีคารวาสเข้าออกเยอะนะฮะอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นที่วัดอรุณเนี่ยมีพระสงฆ์อยู่ประมาณ120ขึ้นไปแต่ว่าที่ลงโบสถ์เนี่ยก็ประมาณไม่เกิน10รูปทุกครั้งเพราะว่าพระในเมืองก็มีภารกิจคือต้องไปเรียนศึกษาบาลีนะจะไปเรียนที่ไหนก็แล้วแต่บางท่านถ้าเป็นมหาประโยค4ประโยค5ก็ไปสอนนะเพราะเนี่ยถ้ามองแล้วภารกิจของวัดในเมืองกับทางวัดป่าก็ต่างกันชัดเจนส่วนวัดป่าเนี่ยก็คือผู้ที่จะไปบวชเป็นพระก็มีงานที่ต้องทำอย่างที่พระอาจารย์ใช้คำว่ามีงานต้องทำคือต้องดูตัวเองพิจารณาใจพิจารณาแล้วก็มีข้อวัดปฏิวัติที่แน่นอน
ลงตาอีก5นาที
อีก5นาทีก็โดยสรุปก็คือว่าอยู่วัดวัดป่าอัมพวันก็ประมาณ4วันพอ14ก็ติดตามพระอาจารย์จันดีไปวัดหนองประพงโชคดีที่บังเอิญได้เจอพระอาจารย์ที่สนามบินขึ้นเครื่องลำเดียวกันก็ตั้งแต่บวชก็ยังไม่ได้เรียนรายงานอะไรเพียงแต่ว่าส่งข่าวว่าบวชเรียบร้อยแล้วก็รีบเข้าไปกราบก็น้ำตาซึมที่วัดหนองประพงก็ปักกรดเอาเพราะว่าอันนี้ทางหลวงพ่อจันดีก็บอกล่วงหน้าแล้วก็ปักกรดก็เตรียมกรดไปปัก ก็เป็นการนอนปรากฏครั้งแรกในชีวิต3คืนดีที่มีพระหนุ่มๆจากวัดป่าพะวันไปช่วยด้วยก็ไม่ลำบากถือว่าไม่ลำบากเพราะว่าตรงนั้นก็ใกล้ห้องน้ำห้องท่าแล้วก็ใกล้กับศาลาใกล้กับโบสถ์นะครับคนเยอะมากก็อย่างที่ทราบกันเช้าวันที่17พองานไฮไลท์ของวันที่16เสร็จคืนนั้นก็ส่วนใหญ่ก็เก็บกรดกันถ้าเก็บกรดก็ไม่ใช่เก็บกรดนะเก็บกรดเก็บกรดก็ต้องหาที่นอนเองบางส่วนใหญ่ก็ไม่นอนบางส่วนใหญ่บางส่วนก็กลับบางส่วนก็ไม่ได้นอนนั่งฟังเทศทั้งคืนถึงเช้าแต่อาตมาสูงวัยนี่ข้ออ้างพอสัก2ทุ่มเนี่ยตาจะหลับเพราะว่านอนน้อยมาหลายคืนก็หลับไปในที่ศาลาโดยที่ไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่เช้าวันที่17ก็เดินทางต่อทุดงโดยรถยนต์ไปที่วัดป่านานาชาติไปวันแรกก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้กราบรายงานตัวอย่างเป็นทางการกับท่านเจ้าวาดหลวงพ่อเกวลีเพราะว่าท่านยุ่งตอนหลังก็เพิ่งมาทราบว่ามีพระอาจารย์สุเมโทมีท่านสิริปัญโยมีท่านทีและท่านสิริจากออสเตรเลียที่เราเจอที่พาจมูกว่าท่านทีและธรรมโมก็พระผู้ใหญ่อยู่แล้วก็ปรากฏว่าช่วงที่อยู่ที่วัดป่านานาชาติเนี่ยวัดปฏิวัติก็เหมือนกับที่วัดป่าอัมพวันแต่ว่าบรรยากาศมันเป็นฝรั่งเพราะฉะนั้นมันก็รู้สึกมันจะริจิตไปนิดนึงในความรู้สึกของอาตมาแต่ท่านเกวลีท่านก็น่ารักมากท่านก็ลาตอนวันสุดท้ายที่อยู่ก็คือวันที่22ตอนเช้าไปลาท่านก็ได้พูดคุยว่าท่านเองท่านก็ตระหนักถึงประเด็นนี้ท่านก็บอกว่าบางทีพระฝรั่งมาก็อยากจะมุ่งไปพระนิพพานอย่างเดียวเลยมุ่งไปอย่างเดียวบางทีก็ไม่ได้ดูอย่างอื่นส่วนตัวท่านเองท่านก็อยากจะเห็นพระฝรั่งสามารถที่จะผสมกลมกลืนกับสังคมไทยวัฒนธรรมไทยเหมือนท่านเกวลีก็คล้ายๆกับพระอาจารย์คือจะ appreciate กับสังคมไทยวัฒนธรรมไทยอย่างมากทีเดียวครับท่านบอกว่าก็มีพระฝรั่งน้อยที่จะเข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งก็ความแตกต่างก็คืออยู่ที่วัดป่านานาชาติไม่ได้ทำวัดเย็นเพราะว่าท่านรักกิจยุ่งนะครับก็ทำวัดเช้าได้มีโอกาสได้ฟังธรรมของท่านสุเมโทได้มีโอกาสฟังท่านสิริปัญโยพูดถึงท่านก็เล่ามันคืนวันพระเนี่ยตอน3ทุ่มครึ่งท่านสิริหลังจากที่ท่านพระอาจารย์สุเมโทเนี่ยเทศให้กับพระที่โบสถ์นะฮะเฉพาะพระสงฆ์ในโบสถ์ตอน3ทุ่มครึ่งท่านสิริปัญโยที่มาที่ศาลาก็มีโยมมานั่งฟังพอสมควรท่านก็เล่าเรื่องถึงที่ท่านเก็บเข่านะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับที่เต่าดำนะครับกรณีที่มีคนไปฆ่าสัตว์อะไรเนี่ยซึ่งเกิดที่เมื่อประมาณเดือนตุลาปีที่แล้วท่านเริ่มต้นท่านก็เว้าลาวเลยท่านก็เว้าลาวคักขนาดพูดได้ดีมาก ก็เป็นที่ชื่นชอบไฮไลท์ของอาตมาก็คือมาที่นี่นะครับมาที่นี่นอกจากว่ามาปฏิบัติธรรมซึ่งไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเป็นครั้งแรกที่มาบ้านพอแล้วก็ที่สำคัญคือได้มาเรียนรู้ใกล้ชิดกับพระอาจารย์และก็คณะสงฆ์พระรุ่นพี่ทั้งหลายความจริงเนี่ยนวกะเนี่ยควรจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติหรือว่าอุปถากช่วยเหลือให้แก่พระรุ่นพี่ก็ปรากฏว่าพอพระอาจารย์ตั้งชื่อเป็นหลวงตาก็เลยเรียกหลวงตาเลยพระรุ่นพี่ก็เลยต้องมาช่วยดูแล ประเด็นที่อยากจะพูดก็คือว่าข้อวัดปฏิวัติข้อวัดปฏิบัติหรือจริยวัดของพระสงฆ์หรือว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยคือ โปรโตคอลตรงนี้ในทางการทูตก็มีแต่ว่าก็ไม่สามารถเทียบเท่ากับทางของทางพระพุทธศาสนาได้ความประทับใจที่ไปวัดป่าบวรครั้งแรกก็คือว่าถ้าสังคมไทยชุมชนไทยสังคมไทยข้างนอกเนี่ยสามารถที่จะรับข้อวัดปฏิวัติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สักผมว่าสัก 40% 50% หรือแม้แต่ 30% สังคมไทยก็จะน่าอยู่มากนะครับคนอาจจะไม่ทราบว่าวัดป่าเนี่ยเป็นวัดที่ชื่อว่าวัดป่าแต่เป็นวัดที่สะอาดมากสะอาดมากจริงๆเพราะว่าพระทุกรูปก็มีหน้าที่นะครับท้ายนี้เนี่ยก็ last but not least เนี่ยอาจารย์บอกให้จบได้แล้วผมพระอาจารย์บอกว่าตอนที่เล่าเรื่องหนึ่งเดือนในผ้าในผ้าคำภายใต้ผ้าขมิ้นเนี่ยท่านบอกว่าให้พูดถึงท่านได้หนึ่งประโยคผมเองผมก็พูดหนึ่งประโยคก็จะลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไง ก็อุตส่าห์ไปเตรียมมาว่าหนึ่งประโยคที่จะอธิบายแสดงเมื่อความเป็นมุทิตาจิตแก่พระอาจารย์หรือขอบคุณพระอาจารย์เนี่ยก็ไม่รู้จะทำได้ดีแค่ไหนนะครับก็สาเพงเขียนอะไรขึ้นมานิดนึงต้องขออนุญาตพระอาจารย์ว่าไม่ใช่หนึ่งประโยคจะได้ไหมไม่ได้เป็นกลอนไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเป็นขอพูดสักหนึ่งบทนะฮะหนึ่งบทจะเรียกอะไรดีผมก็ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเป็นสเตทเมนต์ละกันเป็นสเตทเมนต์ที่สะท้อนความในใจของผมต่อพระอาจารย์อาจจะไม่ครอบคลุมได้ทั้งหมดเพราะว่าสิ่งที่ได้รู้จักกับพระอาจารย์มาความประทับใจความเคารพนับถือพระอาจารย์เนี่ยมันมากมายยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับผมก็อยากจะสั้นๆไม่ถึง1นาที
อ๋อจบเวลาพอดี
นะครับก็อยากจะบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยนะฮะมีจิตใจที่สูงส่งนะครับดังดวงดาวเมตตากว้างใหญ่ดังเวหาศีลจริยวัตรงดงามดังหงส์ฟ้าสมาธิล้ำลึกดังมหาสมุทรปัญญาเปี่ยมล้ำดังอริยะสติสัมปชัญญะเปี่ยมบริบูรณ์คุณธรรมครบถ้วนสมเป็นสิทธิ์แท้พุทธะมีชัยชนะที่เป็นแก่นสารสมฉายาชยสารุ
มุทนาขอให้ทราบกันว่าปีหน้ามีที่ว่างหนึ่งที่ครับที่ไหนครับที่ภาษาไทยที่พูดกันว่าศีลต้องเสมอกันนั้นภาษาอังกฤษถ้าต้องพูดให้ถูกต้องใช่ว่าอย่างโอ้นี่จะยากที่สุดในเรื่องภาษาศีลต้องเสมอกันจังเชียวโอเคถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะพูดเป็นภาษาอังกฤษไปเลย so สีละสมัญญาตา having a common shared devotion or commitment to sila, to precepts. This is considered one of the most important supports, foundations of any kind of healthy relationship. So if there are different ethical, moral standards, over a course of time, these will cause friction and difficulties in any kind of relationship, whether it's among between family members or between husband and wife, or in even in a company or a community of some kind. So the reason why monasteries are such wonderful places to live, one of the reasons is this shared devotion to the Vinaya and the precepts of the monk, meaning that we live with just an absolute trust in each other's integrity without any suspicions and fears and insecurities in each other's company. So so it's not just that the level of sila or ethics has to be the same, but it also has to be a good level of sila. You have a shared poor ethical standard, it wouldn't be very good. So the basic level here we're talking about, of course, is the five precepts. Okay. กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพสิทธิ์พยายามหาความเข้าใจประเด็นจัตตาริภูริสะยุกานิอัตตภูริสะภูกลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษแต่ยังไม่แจ่มแจ้งอาจจะติดของคำว่าบุรุษทำให้นึกภาพไม่ถูกต้องอันนี้ ถ้าในภาษาบาลีนี่มีคำว่าบุรุษตรงไหนก็ต้องนึกมีวงเล็บสตรีบุรุษและบุรุษและสตรีหรือสตรีไม่ได้หมายถึงตัวผู้ชายทำดิฉันขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายชี้แนะในเรื่องความเกี่ยวพันหรือความสัมพันธ์ของสี่รุ่นสี่คู่ของสี่สีรุตปรุตแปดอะไรนะก็เป็น มีการบรรลุธรรมสี่ขั้นบรรลุโสดาบันสกิทากาอนาคาอรหันต์ดังนั้นการบรรลุถึงขั้นนั้นเรียกว่าเป็นผลดังนั้นผู้ที่เป็นอรหันต์แล้วก็เป็นผู้ที่ถึงอรหัตผลแล้วมีพวกอนาคามีที่กำลังอยู่บนเส้นทางไปสู่ความเป็นอรหันต์ท่านก็เรียกว่าอรหัตมรรคบุคคลแต่ถ้าเรามองอริยบุคคลมีสี่ก็พระโสดาบันพระสกิทากาพระอนาคาพระอรหันต์เป็นสี่ใช่ไหมแต่ว่าผู้ที่กำลังปฏิบัติเพื่อเข้าสู่สี่ขั้นนั้นเวลาขยายนี่จะแบ่งเป็นมรรคเป็นผลโสดาปัตติมรรคบุคคลโสดาปัตติผลบุคคลสักขิทกามีมรรคบุคคลสักขิทกามีผลบุคคลอนาคามีมรรคบุคคลอนาคามีผลบุคคลอรหัตมรรคบุคคลอรหัตผลบุคคลดังนั้นเราจะมองพระอริยเจ้าเป็นสี่ก็ได้หรือเป็นแปดก็ได้ท่านจึงว่าเป็นสี่คู่ หรือ8บุคคล รีทรีตที่บ้านพออยู่ในฤดูหนาวคารวาสนุ่งห่มกันหนาวกันเต็มที่แต่พระอาจารย์และพระทุกรูปไม่ใส่กันหนาวเลยทำให้ป่วยได้มีข้อห้ามหรือคะไม่มีครับแต่ถ้าทั่วไปอาตมาจะไม่อนุญาตให้พระใส่ถุงเท้าหรือถุงมือในที่สาธารณะถ้าอยู่คุติก็ไม่เป็นไรแต่ท่านก็มีอังสากันหนาวอยู่หรอกท่านก็มีพอกันหนาวได้โทสะเป็นของน่ากลัวโทสะระเบิดทำให้บารมีที่ทำไว้หลายปีความตั้งใจลุดพ้นห่างไกลความจริงชีวิตจะหายไปอีกกี่ภพชาติจึงจะมันจะบำเพ็ญบารมีขึ้นมาได้อันนี้เป็นคำกล่าวหรือเป็นอีกนานแสนนานmay I suggest ardency as a translation of atapi? Yes, in fact, I checked in the English Tripitaka translations of Bhikkhu Bodhi, and for atapi, he uses the word ardent, A-R-D-E-N-T. I still have some reservations about this translation, although... if we use the word itself and the etymology of the word, ardent is good translation. But my reservation in using ardent is ardent, you know, gives this idea of an incredible kind of, like, more like a forcing kind of effort. Like Kim Kun. And my understanding is that in practice, it's what I call well-judged, well-balanced effort, not too tight, not too loose, and that ardency doesn't really communicate that aspect of this particular kind of effort. So it's not always the case that we can assume that the word is always, the meaning of a word is always directly mapped onto the etymology of a word, because words deviate from their etymological roots. So I'm still not that happy with ardent or ardency, but that is probably the accepted translation. ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับ euthanasia. I think euthanasia is quite like youth in Europe or America. นี่คือโจ๊กใครเข้าใจโอเคอ่านใหม่ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับ euthanasia และ assisted dying ว่าอย่างไรหลายประเทศในยุโรปอนุญาตให้ทำให้ไม่ผิดกฎหมายเขาคิดว่าจะช่วยผู้ป่วยให้พ้นจากการทรมานจากโรคร้ายเช่นมะเร็งแต่ระยะหลังเห็นว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหนักๆอายุไม่มากก็ทำได้ด้วยกราบนมัสการก่อนอื่นการที่ตั้งชื่อที่ว่าสวยนะฟังเพราะ euthanasia mercy อะไรมันคือการฆ่านั่นเอง หรือก่อนทำก็เป็นการฆ่าตัวตายยังไงยังไงก็เป็นบาปกรรมแล้วก็ถ้าพระสงฆ์ก็เหมือนที่กล่าวถึงวันการทำแท้งวันก่อนว่าถ้าพระท่านแนะนำให้ทำแล้วก็โยมทำเพราะพระแนะนำพระองค์นั้นตมปาราชิกจันทร์ก็ถือว่าเป็นการฆ่าทีนี้มันมีความคิดเห็นบางอย่างอย่างที่ผู้ถามก็ได้กล่าวถึงว่าเรื่อง slippery slope คือเราไอจุดเราจะตัดสินยังไงว่าจะต้องทุกข์จะต้องทรมานถึงขั้นไหนชีวิตไม่มีความหมายและไม่ควรจะอยู่ต่อเพราะจากที่เวลาเขาโฆษณาอยากให้มีคนยอมรับเขาก็เลือกเคสที่คนแบบทรมานมากๆแล้วก็ไม่มีทางไปจริงๆแล้วก็จะตายอยู่แล้วแต่จากนั้นมันก็ค่อยๆขยายไปแล้วอาตมาก็อ่านเคสที่คนหนึ่งเขาเป็นโรครายแรงแต่ว่ายังไม่มีอาการแต่คิดว่าเอาตอนนี้ทั้งที่เรายังแบบแข็งแรงแล้วก็ได้ปาร์ตี้แล้วก็ได้ลาทุกคนแล้วก็เขาจะได้มีภาพสวยงามอยู่ในความทรงจำต่อไปก็มีเหตุมีผลอย่างนี้เพราะนั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกทรมานแล้วเนี่ยเขาแค่จะมีในอนาคตก็ไม่อยากจะต้องอยู่ที่นี่ถ้า ที่อาตมาเป็นห่วงมากกลุ่มหนึ่งคือผู้สูงอายุที่พร้อมที่จะหดหูใจว่าชีวิตเขาไม่มีคุณค่ากับใครก็เป็นภาระกับลูกกับหลานไม่รู้จะอยู่ทำไมก็อาจจะมันก็เป็นได้ง่ายเหมือนกันที่จะกลายเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุจะทำเพราะแก่มากแล้วหรือว่าคิดว่าจะได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลานต่อไปหรือว่าอาจจะมีคนที่ชักชวนอาจจะมีลูกหลานที่ก็พยายามให้ผู้ใหญ่รู้สึก guilty แล้วก็ไปตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวก็จะเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวก็จะไปตั้งแต่ตอนนี้เลยนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่ามันไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่เราสามารถพบว่ามันถูกทรมานถึงขั้นนี้แล้วชัดเจน อันนี้ก็เป็นข้อคิดข้อหนึ่งข้อที่สองคือเหตุผลและการยอมรับในการในยูสเนเซียนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อว่าตายแล้วไปไหนอย่างที่พูดเมื่อวานนี้ก็ถ้าเข้าใจว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่มีอะไรบางก็บางทีก็ฟังน่าฟังเหมือนกันถ้ายังไงไงมันก็อยู่ไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ทรมานเดี๋ยวตายให้มันจบไปเลยแต่ถ้าหากว่าตายแล้วเกิดแล้วไอ้การเกิดมันจะขึ้นอยู่กับช่วงสุดท้ายของชีวิตด้วยแล้วก็ถือว่าถ้าฆ่าตัวตายนั่นก็เป็นกรรมที่จะมีวิปากในอนาคตซึ่งอาจจะทรมานมากกว่าที่ทรมานเดี๋ยวนี้นั้นเราก็เห็นใจเราก็สงสารคนที่เป็นโรคร้ายแรงหรือว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตแต่ขณะเดียวกันเมื่อมีผู้รอบข้างที่มีเมตตาแล้วก็คอยให้ความดูแลที่ดีแล้วก็ชวนให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลช่วงสุดท้ายนั้นที่ คนบางคนอาจจะถือว่าเป็นการทรมานเปล่าๆอาจจะเป็นช่วงเรียนรู้ช่วงย่อเวลาที่ยังเหลืออยู่ในวัฏสงสารไปพอสมควรเหมือนกันอีกข้อหนึ่งเป็นข้อนิดหนึ่งคือที่อาตมาเห็นบ่อยเหมือนกันว่าไอ้ความรู้สึกมันมีแต่ทรมานมันมีแต่ไม่น่าไม่มีอะไรให้อยู่บางทีก็เป็นความกลัวตายของลูกของหลานของคนรอบข้างไม่อยากเห็นเห็นไม่ได้จูงไม่ได้เพราะมันบางทีมันไม่ใช่ความสงสารคนที่อยู่วาระสุดท้ายอย่างเดียวมันยังเพราะไม่ชอบความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเมื่อเห็นคนอยู่ในสภาพเช่นนี้อันนี้ก็ขอคิดบางอย่างที่ฝากไว้แต่ก็สรุปง่ายๆว่าขออย่าทำอย่าสนับสนุนให้ใครทำจะหมดเวลาเดี๋ยวต้องถ่ายรูปในประวัติของหลวงปู่มั่นตอนหนึ่งเล่มของหลวงตามหาบัวท่านได้เล่าว่ามีพระอรหันต์จากสมัยพุทธกาลได้เข้ามาในนิมิตและสอนท่าเดินจงกรมที่ถูกต้องตามธรรมเนียมให้ญาติทราบว่าท่านอาจารย์ทราบท่านั้นหรือไม่หรือบางคือท่าที่หลวงปู่มั่นและครูบาอาจารย์สายวัดป่าใช้ที่เห็นใช้แพร่หลายครับทวงท่าในการเดินจงกรมสงพลอย่างไรต่อจิตใจนักภาวนาครับเรื่องของลุงปูมั่นเรื่องลุงตามหาบัวแต่มาไม่ประกาศออกความคิดเห็นอะไรมากแต่สำหรับอาตมาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องทางจงกรมคือมาอยู่ในที่ร่มตอนบ่ายตอนเช้าตอนบ่ายไม่มีแสงแดดเข้าตาให้มันเย็นให้มันน่าเดินอันนี้หลักสุดตัวนอกจากนั้นเคยได้ยินมาว่าลุงปู่มั่นได้เคยให้เกรดสำหรับนักภาวนาขั้นสูงว่าไม่ให้เดินจงกรมสวนตะวันออกตะวันตกขวางตะวันจิตจะไม่รวมอยากทราบว่ามีผลตามจริงดังที่ว่าแค่ไหนว่าทิศทางต่างๆสมผลต่อจิตใจขั้นละเอียดของนักภาวนาอันนี้เราต้องหานักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกไปเก็บข้อมูลเรื่องนี้อาตมาไม่เคยเก็บสถิติเรื่องนี้เลยไม่แน่ใจแต่ใครเดินจงกรมก็ลองดูสิฮะเปลี่ยนทิศดูว่ามันมีผลต่อการภาวนามากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้อาตมามีขอไม่ตอบเรื่องนี้รับนมัสการนิมิตสัญญาความคิดปรุงแต่งเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะนิมิตคือsign คือเครื่องหมายนั้นในการภาวนาที่จะมีสิ่งที่ปรากฏในจิตใจเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสไม่อาจจะมีแต่น้อยแต่ส่วนมากจะเป็นรูปหรือเสียงแต่ที่จริงไม่ได้เกิดจากรูปนอกตัวเราเสียงนอกมันก็เป็นสิ่งที่จิตใจสร้างขึ้นมาพอสิ่งที่จิตใจ สร้างขึ้นมาแต่สัมผัสแล้วเหมือนเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นจริงๆอันนั้นก็เคยเรียกว่านิมิตซึ่งก็มันสร้างด้วยอะไรมันคงสร้างด้วยสัญญาเก่าซะส่วนใหญ่ส่วนนิมิตก็ยังมีความการใช้อีกความหมายหนึ่งที่ที่โยงกันได้อันนั้นก็คือกลับมาพูดถึงเรื่องนิวรณ์ห้าทั้งหมดเกิดจากความคิดปรุงแต่งในสุภนิมิตอันนั้นก็หมายถึงว่าถ้าเราสมมติว่าในกรณีของความยินดีในรูปของเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ได้แต่ว่ามันก็เกิดความชื่นชอบว่าสวยแล้วหล่ออย่างเงี้ยสิ่งที่เราเห็นก็เป็นเรียกว่า edited version ฮะคือเราก็เลือกดูเลือกสนใจเรื่องรับรู้เฉพาะส่วนของกายที่เรามองเห็นที่มันตอบสนองความต้องการที่เข้ากับความต้องการที่ไม่เข้ากับความต้องการที่ดูแล้วรู้สึกเฉยๆแล้วดูแล้วรู้สึกรังเกียจเราไม่รับรู้ในตัดออกไปนั้นเมื่อเราเห็นไม่ได้เห็นกายหญิงไม่ได้เห็นกายชายแต่เราเห็นนิมิตสุภนิมิตของกายหญิงสุภนิมิตของกายชายแล้วเราไปคิดปรุงแต่งในเรื่องนั้นในทางเดียวกันเวลาเราเกิดไม่ชอบใครไอ้การที่จะรักษาความรู้สึกไม่ชอบนะก็ต้องเลือกกำหนดเลือกคิดเลือกดูเฉพาะสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวเขาและสิ่งที่รู้แล้วเฉยๆและรู้แล้วค่อนข้างดีเราก็ไม่รับรู้ไม่สนใจให้จิตใจอยู่เฉพาะกับส่วนที่ไม่ดีของเขาเมื่อเราคิดถึงใครแต่ว่าเลือกคิดเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีของเขาเรียกว่าเราไม่ได้นึกถึงตัวเขาเรานึกถึงอสุภนิมิตของเขาคือรวบรวมเลือกกำหนดเฉพาะส่วนที่ไม่ดีโดยหลงว่านั่นคือตัวเขาดังนั้นในการคิดปรุงแต่งในอสุภนิมิตก็ทำให้พยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้นและเจริญไม่งอกไม่งามดังนั้นความคิดปรุงแต่งก็ตัวเข้าไปขยายความด้วยความเพลินก็ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวคือนิมิตหรือสัญญาเกิดขึ้นแล้วก็ปรุงแต่งในสิ่งนั้นเพราะนั้นความคิดปรุงแต่งจะอยู่ในสังขารขันธ์สัญญาก็สัญญาขันธ์ปรุงแต่งก็คือสังขารขันธ์ฝ่ายอกุศลโอเคขออีกคำถามหนึ่งเอาสีเขียวน้ำหมึกสีเขียวการที่เราแนะนำรุ่นน้องคนหนึ่งให้รู้จักกับพี่ที่เรารักมากสองคนและรุ่นน้องคนนี้ได้ทำความไม่มีนามใจกับทั้งสองคนแล้วเรารับรู้กันสามคนและพยายามวิเคราะห์เพราะเหตุใดเธอจึงเป็นคนแรงน้ำใจและเอารัดเอาเปรียบขนาดนี้และด้วยความที่ทุกคนมารยาทดีเห็นเราตกลงกันว่าเมื่อกลับมากรุงเทพเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ต่างประเทศเราจะทำเฉยๆไปซะแต่เราในฐานะคนแนะนำเลือกที่จะคบหาโดยวิธีห่างออกไปแต่ความรู้สึกยังคาใจอยู่มากที่เป็นต้นเหตุคนแนะนำทำให้พี่ที่รักทั้งสองลำบากใจเราควรตัดสินใจพูดเพื่อให้เขารู้ตัวไหมคะเ พราะเขายังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกในฐานะคนแนะนำได้แต่ขอโทษพี่ๆทั้งสองเพราะไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้พี่ทั้งสองเป็นคนมารยาทมีน้ำใจมากมากแต่ด้วยเป็นคนที่ไม่พูดโดยแสดงออกคนทำเลยไม่รู้ตัวที่ควรบอกให้เขารู้ตัวไหมคะคือก่อนอื่นในชีวิตของเราก็ต้องเอาเจตนาที่เป็นกุศลและปัญญาสองข้อนี้เป็นหลักเราจะพิจารณาแล้วเราจะทำอะไรจะแนะนำใครจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดทุกอย่างแล้วก็พยายามใช้สติใช้ปัญญาดูให้ดีคิดให้ดีก่อนจึงคอยทำจึงเสร็จแล้วเมื่อเราทำด้วยเรารู้เรามั่นใจว่าทำด้วยความหวังดีและทำด้วยปัญญาเท่าที่เรามีอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็พร้อมที่จะรับมือกับผลที่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเราไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นหรือที่จะมีเครื่องรับประกันว่าเรื่องมันจะออกมาดีงั้นสมมุติว่าเราจะแนะนำคนนี้กับอีกสองคนเราก็ต้องคิดล่วงหน้าว่าเรื่องนี้มันออกดีเหมือนที่คิดก็ได้ดีเกินคาดก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้แล้วก็ต้องพร้อมอันนี้ก็คือความเข้าใจในเรื่องความไม่แน่นอนในเรื่องปัญญา นั้นเราก็จะคิดล่วงหน้าดีมันจะเป็นไปได้ไหมที่เกิดความไม่ดีเรารู้นิสัยใจคอคนนี้มากน้อยแค่ไหนไหมเราควรจะเตือนเพื่อนก่อนไหมค่อยๆดูก่อนมันก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ในเมื่อเรื่องมันออกมาไม่ดีหนึ่งเราก็ไม่ถึงกับตกใจมากสองแล้วก็ไม่ต้องกิลตี้มากเพราะเราไม่ได้มีเจตนาเราก็กลั่นกรองเราก็ทำดีที่สุดแล้วสุดท้ายมันออกมาไม่ค่อยจะดีดังเรื่องก่อนอื่นก็ต้องทำใจกับตัวเองส่วนคนนี้เขาคิดอย่างไรมันมีความเป็นมาอย่างไรมีความเข้าใจผิดอย่างไรเขาอีกอย่างหนึ่งนะเวลาคนหนึ่งเขาทำให้คนหนึ่งลำบากใจเสียใจแล้วมักจะสรุปว่าเขาแกล้งแต่บางทีอาจจะไม่แกล้งก็ได้อาจจะทำโดยการไม่รู้เท่าทันหรือบางความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ถ้าเรามันก็อยู่ที่เราว่าเราเห็นว่าการพูดคุยกับเขาจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนถ้าเราใช้วิธีว่าห่างออกไปไม่คบต่อไปที่ว่าเขาไม่รู้ตัวเนี่ยเรารู้ยังไงเขาอาจจะรู้ตัวแต่ว่าไม่พูดก็ได้ถ้าหากว่าเขาทำผิดจริงเขาก็ยังต้องรู้สึกอยู่บ้างถ้าเพื่อนจากที่เคยสนิทสนมตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะพบเขาก็คงรู้สึกอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่พูดดังนั้นด้วยความหวังดีต่อเขาถ้าเราจิตใจของเราได้ปล่อยวางความน้อยใจความเสียใจของรู้สึก guilty ต่างๆได้แล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเขาที่จะให้ข้อมูลว่าเรามองเรื่องนี้อย่างไรที่ทุกวันนี้เราไม่ค่อยได้คบกันก็เพราะอะไรอันนี้มันไม่มีผิดมีถูกแต่ว่าสำคัญที่เราทบทวนเราก็ดูความรู้สึกและเจตนาของเราในการที่จะพูดกับเขาแล้วเรามีปัญญาพอไหมที่จะพูดในทางที่จะเกิด กิดประโยชน์ไม่ทำให้เรื่องเร็วลงจบเวลา